punya anak ngubah ambisi kali ya. Ambisinya not so much focus on career anymore, tapi fokus ke anak dan pengen lebih hadir lah buat anak gitu. Karena gue menyadari ini bukan bukan sesuatu yang kita bisa balik lagi untuk repeat. Kayak kantoran kan ya mungkin mungkin balik lagi ke company yang sama agak susah, tapi bisa lah kayaknya mungkin 5 tahun lagi kalau gue mau kerja lagi kayaknya bisa gitu. Tapi childhood gak bisa kembali lagi gitu.
Mungkin menikah juga sama, lebih dari financial, kayaknya yang paling penting adalah karakter dan pas ngomong tuh kita selevel, bisa gak lebih kita ngeliat pasangan kita di bawah ataupun gak ngeliat pasangan kita lebih di atas. Jadi ngomongnya tuh bisa lebih nyaman.
Tapi aku lihat dari keduanya ini, dari kalian berdua tuh sebenarnya lebih ke awareness ya, akan pentingnya bahwa relationship ini nih sesuatu yang harus dijaga gitu kan. Istilahnya kalau Kosen bilang kan gardennya harus dijaga, kalau enggak kita selalu ngeliat di luar tuh taman tetangga lebih hijau ya kan, rumput tetangga lebih hijau. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yeay, episode kali ini.
Hari ini kita kedatangan tamu lagi, kita mau ngobrol sama teman kita yang udah kenal cukup lama melalui suatu transaksi. Suatu transaksi, jadi ceritanya sih waktu itu kita jual stroller bekas anak ya. Dan kita ada yang bersambut nih, dan ternyata bersambut sampai sekarang masih komunikasi terus dan merupakan pasangan yang very influencing di bidang parenting, financial planning untuk keluarga dan relationship juga.
Yes, kita perkenalkan di sini sudah ada Kosem dan juga Cik Claudia. Yeay!
Pakai tepuk tangan. Oke, okay, baik.
Selamat ya guys, sudah mencapai 180 ribu subscribers di YouTube-nya.
Terima kasih.
Keren banget. Keren banget. Kita udah pernah ngobrol bareng juga ya melalui suatu konten waktu itu di kontennya di channelnya Kosem ini. Nah, sekarang kita gantian dong. Katanya YouTuber tuh ada collab-nya.
Oh gitu ya.
Collab-nya gantian.
Gantian. Nah, kalau kita lihat nih konten-konten dari Kosem dan juga Cik Claudia dari Instagram, dari YouTube gitu. Kita lihat kan nih, pokoknya kalau search frugal living udah pasti tuh kayak top of mind langsung teng-teng-teng munculnya tuh wajah-wajah kalian gitu loh gitu kan.
Jadi, sampai masuk TV karena frugal living.
Bener, kan jadi penasaran nih ya kan. Antara frugal living dan juga keseharian kalian nih sebagai parents, sebagai couples yang punya satu orang anak masih kecil. Terus kita suka ngeliat, kok ini bapak-bapak hands on banget ya. Secara tuh sebenarnya ya jarang-jarang tapi ada lah gitu kan. Yeah. Jadi menarik banget nih buat dibahas. Dan hubungannya tadi sama frugal living gitu. Nah aku baca nih dari social media kalian juga. Sudah 8 tahun pernikahan. Benar kan ya? Tahun ini ke 9 berarti. Yeah. Nah pengen tahu dong cerita-ceritanya dulu deh. Dulu pada saat kenalan di Jepang. Iya kan? Nah itu ceritanya gimana?
Mungkin ya siapa yang cerita? Saya aja lebih seru. Jadi salam kenal semuanya teman-teman ya. Dan thank you Parentok, Mas Aryo, Mbak Nuca for having us again.
Thank you banget.
It's always a pleasure. Kami kenalan waktu kuliah, jadi kebetulan kampusnya sama di Jepang. Dan aku meskipun kita seumuran cuman aku masuk duluan. Jadi aku kerja part time di asrama kampus sebagai resident assistant. Jadi biasa tuh kalau RA tuh yang kalau ada mahasiswa Indonesia baru datang dikumpulin terus diorientasi. Gitu. Kalau di sana kan orientasinya baik gitu ya. Oh kalau beli makanan halal di sini ya, kalau mau ke gereja ke sini, kalau ke masjid ke sini gitu kasih tahu. Nah kenalan di situ. Terus kebetulan gerejanya bareng. Terus gue tuh termasuk yang mungkin belajarnya kurang serius. Nah ini belajarnya serius, jadi sering modusnya pinjam catatan.
Oh iya. Dari SD itu masih berlaku modusnya.
Masih berlaku. Pinjam catatan dan duduk sebelah gitu kan. Tadi ngomong apa sih gurunya, aku gak denger gitu. Dari situ terus ya kalau aku sih naksir ya. Karena memang weh oke nih dari penampilan oke, gayanya juga oke. Terus anaknya tuh baik sama temannya gitu. Okay. Kelihatan dari kalau makan bareng kan kita anak-anak Indonesia di luar negeri suka ngumpul potluck gitu kan, bawa apa. Dia makan selalu paling terakhir. Dia harus ngeliatin semua orang udah kebagian makan baru dia duduk makan gitu. Itu juga biasanya kan biasa kalau potluck kan piringnya belang-belang gitu kan. Dia piring yang paling jelek, terus kadang cuman pakai garpu, yang lain saya lengkap sendok garpu, pokoknya paling terakhir lah gitu.
Aduh, baik banget.
Orangnya care ya sama orang lain gitu. Gitu. Kalau kamu gimana?
Kamu naksir juga enggak? Kalau gue sih naksir ya. Harus ditanya gitu.
Iya, seperti cerita Sam tadi, saya korban modus ya, pinjaman catatan. Cuman ya waktu itu ngeliat Sam orangnya ya rajin gereja, ya terus udah gitu rajin organisasi. Waktu itu ingat banget tahun 2010 kan sempat ada Haiti, Great Earthquake di Haiti. Nah, dan itu kan hancur banget. Nah Sam itu salah satu yang, bukan salah satu ya, dia yang menggalang dana dari volunteer di Jepang, bikin konser buat kirim ke Haiti dananya. Jadi
lewat UNICEF waktu itu.
Nah, lewat UNICEF. Jadi yang ngeliat Sam sih sosok yang peduli sama sesama, terus ya kayaknya ya, anak baik-baik, dekat sama orang tua, anak gereja. Jadi ya bolehlah.
Garis bawahi kayaknya.
Gue suka nih kalau dengar cerita orang yang gimana sih pertama kenalan. Yeah. Hal pertama kenalan tuh yang diceritain pasangan yang memang sparksnya kelihatan sampai sekarang adalah yang bisa menceritakan hal yang spesifik. Bukan cuman oh penampilannya menarik, orangnya baik, tapi dijelaskan secara spesifik kenapa. Tadi kayak saya cerita tentang baik sama sesama sampai menyisakan apa makan terakhir
segala macam
itu. Itu spesifik detail. Jadi masih ingat spesifik detail di saat ketemunya. Itu yang sampai membuktikan kalau awalnya aja lo masih ingat seperti apa detail pasangan lo berapa? Ketemunya berapa, 9 tahun lalu? 13 tahun lalu. Detailnya gimana pas ketemu dan yang membuat itu naksir. Itu jalannya panjang sih menurutku.
Gitu so far. Ya?
Selama ini kita ngobrol sama teman-teman kita, aku ngeliatin gitu. Kalau ceritanya cuman, ya gitu deh. Ya gue ketemu dia waktu SMA, udah gitu. Ceritanya memang mungkin pasti banyak, tapi dia gak bisa menceritakan. Sedangkan kalian tuh kayak bisa menceritakan detailnya.
Iya ya, benar juga ya. Iya. Kalau kamu mau apa? Ada yang diinget spesifik gitu?
Wah, lu cari aja. Teman-teman cari aja ya di episode berapa. Hah? Kan bisa banget dia modusnya adalah dia minjem buku gue ya. Kalau dia yang modus. Oh. Itu bisnis. Padahal itu niat bener minjem buku.
Oh iya, iya benar juga ya. Berarti ada sesuatu spesifik yang diinget. Iya, jangan-jangan bener. Selama ini nih kita udah menjadi couples, kita udah jadi suami dan istri. Karena kadang lupa gitu kan, hal apalagi sih, hal apa sih yang pertama kali kita tuh jatuh cinta sama dia.
Bahkan mungkin tahap jatuh cinta masih berikutnya, tapi tahap awal-awal naksir tuh, iya, dia tuh bisa ingat spesifik. Beberapa pasangan yang kita temuin tuh yang bisa cerita detail spesifik itu, oh iya kerasa nih warmnya, kerasa sparksnya, kerasa.
Benar.
Syukurlah ya.
Tapi ya, makin ya, kesini makin banyak yang dilupa.
Ya apalagi umur ya.
Umur,
nah makin kesini kan relationship udah panjang nih ya, 9 tahun yeah, ini. Kita 11 tahun, lumayan loh panjang loh di tahun ke-9.
Tapi bersama karena dia ketemunya lebih lama.
Oh iya benar-benar.
Kita cuma 1 tahunan ketemu sebelumnya.
Dan rasanya tuh cukup panjang, dinamikanya lumayan banyak. Apalagi ada Hana gitu kan, kalau udah punya anak juga kayaknya tambah lagi dinamikanya, relationshipnya. Apa sih yang membuat kalian nih, aku pernah lihat postingan dari Ciklo juga, terus juga dari Kosem gitu ya, tentang 8 tahun pernikahan gitu ya. Apa sih yang menjadi biar sparks kalian nih antara percintaan ini tetap ada gitu, karena kan 9 tahun gak gampang loh untuk bertahan, untuk kayak tetap masih di level yang senang dan masih kecintaan, itu kan sesuatu yang mungkin hard work lah kita bisa bilang.
Ayo dong, dilempar terus. Oke, okay.
Iya, kalau kami dari pertama apa ya, mungkin saya orangnya logis banget ya, bukan yang dari awal, bukan yang cinta-cintaan, fangirling, ganteng banget, kia-kia gitu, enggak.
Itu mode istri bilang suaminya gak ganteng.
Kamu tuh juga sering
ngomongin masalah fakta itu. Aryo tuh baik banget, Aryo tuh lucu, ganteng belakangan gitu.
Tapi kan mungkin kalau perempuan kan memang gitu ya, mungkin lihat ganteng yang
minta
pertama
pembenaran
gitu kan. Maksudnya yang penting kan baik gitu kan, perhatian, tanggung jawab, mungkin itu yang dilihat. Jadi ya dari awal sama saya sih kita komit ya. Mungkin kenapa kita kompak banget, karena dari awal tuh berasa teamwork dan partner. Benar-benar yang partner mulai dari nol, yang mulai berjuang sama-sama. Dari gak ada apa-apa, dari motoran kemana-mana, naik kendaraan umum kemana-mana. Jadi banyak banget kita apa ya, life milestone ya. Dari milestone-nya itu banyak di-achieve sama-sama dan perjuangannya itu berasa banget. Jadi kalau sama Sam tuh justru kita berasa apa ya, most of the time kita berasa jadi kayak partner bisnis ya, apa ya, partner dalam menjalani hidup gitu. Justru yang apa ya, cinta-cintaan itu justru kita harus benar-benar belajar dari teman-teman, dari orang-orang lain, gimana sih caranya untuk menyisihkan date night, untuk bisa apa yang lope-lope gitu, justru belajar. Tapi yang naturally datang ke kami, ke saya mungkin secara pribadi adalah partnership-nya itu.
Well, marriage is a partnership sih. Jadi in a way memang itu sudah merasakan di saat struggle bareng dan masih bersama dan di saat achieve something together itu mungkin yang namanya sparknya keluarnya di situ gitu. Wah, kita ternyata sekarang bisa dari misalnya dari motor bisa beli mobil, bisa beli rumah segala macam tuh ada poin-poin kalau dalam bisnis ya yaitu misalnya profit atau break even atau apa itu dan dirasakan bersama karena diperjuangkan bersama. Sparksnya di situ. Mungkin sparksnya bukan dengan kata-kata I love you atau those things tapi di saat wah kita berhasil nih yang kita tahan gak beli apa selama ini akhirnya kita berhasil beli ini misalnya gitu. Kayak gitu kali ya partnership yang dimaksud ya.
Kalau Kosem gimana?
Kita tuh justru di awal-awal aku jadi inget dulu waktu baru pacaran tuh gue yang ngomong I love you duluan kan. Terus kayak it's kind of a big deal sama. Buat gue. Sama ya.
Laki-laki tuh.
Kita duluan ya. Terus butuh validasi kan. Males dong kok gue bantu. Gue doang yang ngomong gitu. Butuh beberapa hari ya. Maksudnya apa berbulan-bulan. Takes quite a while untuk ngomong. Karena buat dia ini kalau buat gue kan di rumah tuh papa pun ngomong I love you. Anak gitu. Dipeluk gitu kan. Jadi buat kita keluarga yang backgroundnya emang secara verbal dan secara gesture dilakukan itu menunjukkan I love you. Nah kalau dia tuh enggak, keluarganya tuh enggak gitu. Jadi satu dia kagok, terus kedua juga dia merasa if you say I love you, you have to truly mean it gitu. Sama dengan kalau apology, kalau say sorry, you have to truly mean it. Jadi kalau gue apology, dilihat juga mukanya, muka kamu bukan muka minta maaf, belum ikhlas, gak mau terima gitu. It happens tuh. Jadi apa ya, di situ juga gue mungkin belajar juga nyesuaiin sama, ini kita bicara love language nih nih, love language-nya dia, kalau gue mungkin perlu words of affirmation, kalau dia perlu acts of service, tindakannya apa nih, kalau lu menyayangi gue, buktiin dong, kemarin kita beli cempedak goreng ya, potongin dong buat istri, biar gue bisa makan gitu, nah dia seneng banget gitu, pas gue potongin terus panasin gitu kan, wah asik nih, tahu nih ini apa, suamiku sayang aku gitu, jadi itu mungkin bahasa kasih buat dia gitu, itu belajar sayang.
So you guys actually learn about this, maksudnya tentang love language akhirnya itu dipelajari di fase mana pernikahan, apakah dari awal sudah langsung ngetes gitu?
Iya, nah di awal itu ada dari sisi gua merasa kayak, lu harus bisa menghargai dong the grand gesture that I do. Kayak gua tuh orangnya suka grand gesture gitu lah dulu, zaman-zaman bikin mixtape buat cewek. Gitu. Gua bikinin CD, burning CD, terus kasih, terus sampulnya gambar sendiri, tulis, wah pokoknya ini deh, kalau dibayangin malu sendiri.
Liriknya nyambung gitu ya dari satu lagu.
Gitu lah kira-kira. Terus
ngasih kado
bunga yang gede banget besar. Gitu. Nah dia tuh gak appreciate itu gitu waktu itu.
Buang duit nih ngapain sih? Mahasiswa kita juga tahu ya uangnya dia seberapa, ngapain sih beli-beli ginian?
Gitu. Iya masih statusnya mahasiswa lah, belum ada uang lah dari part time kan uangnya gitu. Nah di awal-awal guanya ngerasa wah gak di appreciate nih, gue udah usaha segala macam gitu. Tapi sambil jalan ya lama-lama kayak kita we move beyond that gitu ya. Gak lagi ngotot bahwa love language saya harus sama dengan pasangan, tapi somehow ya kita ketemu di tengah supaya we make this work lah gitu, sama-sama gitu. Dia juga ngerti bahwa kalau ngomong sama Sam
I love you.
You have to say it gitu, you have to validate gitu. Kalau dari sisi gue, I have to show that I love her and the family gitu.
Oh, ini menarik ya. Jadi dari awal yang satu logis mungkin satu lebih lope-lope.
Iya, benar sih.
Tapi akhirnya ketemu dan mau belajar. Jadi walaupun seperti itu, ini mungkin buat teman-teman yang nonton bahwa semua tuh perlu ada proses. Oh, ternyata dia begini. Oh, berarti gue harus belajar. Berarti gue harus begini. Walaupun dari yang logis mungkin belajar tentang five love languages juga yang gak nyangka itu perlu dipelajarin mungkin ya di awal. Mungkin kalau suka-sukaan kayak naksir-naksiran tuh chemistry bisa dibangun dengan sendirinya. Betul. It comes naturally. Tapi untuk mempertahankan hubungan terus berjalan dan striving, ya you have to learn about it. Mungkin sekarang date night jadi rajin.
Lumayan lah kita jadwalin, setengahnya kita coba jadwalin ya seminggu sekali.
Kita pokoknya mungkin karena sama-sama saling suka planning, sama apa-apa di planning kan. Kalau kita planning trip, kita detail bikin Excel kalau kita planning budget ya tiap bulan kita punya financial meeting seperti teman-teman tahu. Nah untuk date juga kita coba usahakan dalam seminggu ada satu hari lah gitu yang kita beberapa jam sama-sama keluar as couple, jadi tanpa anak. Nah ini momennya biasa kita ngambil jam-jam anak sekolah pagi-pagi gitu. Jadi udah lama sih tidak date night.
Iya, udah lama.
Tidak date night ke bioskop karena bioskop tidak buka pagi.
Iya benar.
Kita cari cara lain lah, kita sama-sama suka makan, kita cari restoran yang enak, kita brunch di situ gitu. Biasanya date night kayak gitu.
Oke, menarik banget loh ini. Tapi aku lihat dari keduanya ini, dari kalian berdua tuh sebenarnya lebih ke awareness ya akan pentingnya bahwa relationship ini nih sesuatu yang harus dijaga gitu kan. Istilahnya kalau Kosen bilang kan gardennya harus dijaga, kalau enggak kita selalu ngelihat di luar tuh taman rumput tetangga lebih hijau ya kan, rumput tetangga lebih hijau. Nah sekarang aku pengen nanya nih, dengan adanya Hana nih ya, kan Hana masih kecil, terus pasti kan sedikit banyak mengubah diri kalian juga dong gitu kan, as a couple, as a person, pasti ada yang berubah. Kalau boleh tahu, dengan hadirnya Hana sekarang gitu, apa sih yang membuat diri kalian tadinya gak gitu, tapi jadi begini sekarang gitu. Let's say nih kayak misalnya aku sama Aryo, dengan adanya anak tuh bikin aku belajar yang namanya kesabaran. Dulu aku orangnya gak sabaran, harus satset-satset. Ya sekarang juga satset sih. Tapi agak lebih ada ininya deh, sabarnya gitu. Karena kalau sama anak aku menghadapinya begini. Tapi ini tuh setidaknya mengubah aku yang dulu menjadi aku yang lebih baik sekarang. Nah kalau buat Kosem sama Cikau, kira-kira apa sih artinya seorang anak nih yang ada di antara kalian?
Kalau aku sih mungkin jadi lebih family oriented lagi ya. Maksudnya dari dulu tuh udah kepikiran sih, memang gue lulus kuliah mau kerja yang stabil terus pengen berkeluarga. Gue lebih orientasinya family man gitu daripada karir. Tapi di saat berkarir tuh sempat punya ambisi untuk misalkan di awal karir tuh pengen jadi director, pengen jadi HR director gitu kan, jalurnya kan HR. Terus pindah-pindah kerja kan juga lumayan cepat gitu, 2 tahun sekali, 1 tahun sekali kadang pindah untuk apa, untuk yang ngejar gaji, jabatan gitu, seambisius itu dulu. Terus actually karena ada Hana itu, Hana kan lahir 2019 sebelum pandemi, nah jadi dia anak pandemi, kita dapat privilege lah untuk gedein dia tuh berbarengan di rumah gitu, jadi ada kesempatan untuk ngeliatin dia dari kecil bener-bener apa, ya all the tiny details of fatherhood kita ngalamin lah gitu, ganti popok segala macam. Terus 2022 kantor mulai WFO lagi, jadi mulai banyak spend waktu di jalan, terus I miss those days gitu untuk di rumah sama dia, dan akhirnya ada dapat kayak perspektif baru untuk we have to prioritize something nih. Di hidup gue udah sekarang ada anak, ada kerjaan, ada konten juga gitu. Kayaknya udah terlalu apa ya, terlalu banyak deh, too many things on my plate. Sesuatu harus gue lepasin nih supaya gue bisa tetap maksimal gitu, tetap bisa produktif. Yaudah akhirnya itu juga yang bikin gue decide untuk bulan Maret kemarin resign kan, akhirnya dari kerjaan. Jadi somehow punya anak ngubah ambisi kali ya. Ambisinya not so much focus on career anymore, tapi fokus ke anak dan pengen lebih hadir lah buat anak gitu. Karena gue menyadari ini bukan sesuatu yang kita bisa balik lagi untuk repeat. Kayak kantoran kan ya mungkin balik lagi ke company yang sama agak susah, tapi bisa lah kayaknya mungkin 5 tahun lagi kalau gue mau kerja lagi kayaknya bisa gitu. Tapi childhood gak bisa kembali lagi gitu, itu akhirnya yang bikin gue putusin.
Tapi speaking of fokus ke anak, ada beberapa pasangan yang anak itu jadi kayak memecah perhatian. Ada anak lahir, mungkin beberapa bapak atau ibu, anaknya nomor satu dalam hidupnya. I would die for my kids, I would do anything for my kids. Sehingga kadang-kadang ada yang mungkin pasangannya di nomor dua apa tiga kan, mungkin setelah dirinya sendiri. Apalagi kalau gak salah kalian tuh gak ada nanny.
Iya. Yeah.
Dan asisten rumah tangganya adalah yang pulang hari ya. Jadi masih involve banyak di anak, involve banyak di rumah, beres-beres rumah juga. Nah itu bagaimana sparksnya tetap hidup gitu loh, ada banyak banget perhatian di rumah ini selain menghasilkan uang, ngurus rumah, ngurus anak, terus ke pasangan tuh gimana tuh caranya, kayaknya masih sparksnya masih alive.
Kita ya mungkin
mana ya, tapi memang kalau anak masih kecil kan kita mau gak mau harus prioritasin mereka ya. Maksudnya mereka memang butuh lebih banyak perhatian, betul, mesti harus ditemenin main. Mungkin kan kalau udah gedean udah bisa ke sekolah, dia udah ada temennya. Jadi memang berasa sih pas dari sejak Hana lahir sampai sekarang, fokus utama kita memang jadinya main sama dia, entertain dia gitu ya, gantian aja. Jadi Sam kalau udah 2 jam oke, kalau gantian, pergantian main dulu gitu kan. Ya tag team gantian. Ya karena aku mungkin sama ya sama Mbak Nucha, aku juga orangnya gak sabaran. Dan sebenarnya sebelum punya Hana sempat kepikiran untuk child free juga. Tapi ya udah akhirnya kita karena kondisi keuangan udah lebih stabil dan sebagainya, kita pikir oke, kita cobalah gitu. Kalau gak ada anak yang gak apa-apa, kalau Tuhan kasih, seenggaknya kita sekarang udah siap financially gitu. Jadi ya waktu Hana datang juga jadinya apa ya, banyak belajar tentang apa yang sayang anak, gimana ya yang unconditional love gitu. Terus kalau dengerin love song itu baru ngerti, oh ini love song ini ternyata dengerin kalau ke anak jadi lebih relevan gitu kan. Dulu dengerin love song kayak ke Sam gitu kan, agak susah merelate gitu ya. Tapi begitu dengerin
sama anak, ya, beda gitu ya rasanya.
Gitu kan ya, love me gitu kan.
Gue denger lagu apa tuh, inget gak zaman dulu Savage Garden? I knew I loved you before I met you. Dalam hati gue, lebay banget sih lo belum kenal udah bisa tahu cinta. Oh ternyata itu kalau begitu dinyanyiin ke anak, dikatakan ke anak,
iya,
kerasa banget. Iya kayaknya gue kalau punya anak gue akan sayang banget sama dia. Tapi kalau gue sebelum ketemu dia, gue gak tau kalau sayang gue, gak kebayang dia bukan kayak gimana. Dan itu oh iya oke. Padahal dia mungkin bikinnya bukan buat anaknya, cuman memang benar.
Lebih jadi nyambung ya.
Lebih jadi nyambung.
Terus lagu Aerosmith yang I could stay awake just to you breathing gitu kan, just to see you. Itu kalau lihat anak tidur langsung.
Bener.
Lo gak pernah lihat Sam nafasnya.
Iya. Iya.
Gitu kan. Masih gak tidur sana.
Ini gue inget awal-awal kita punya anak kan, suka taruh tangan jari kita depan hidung, ini masih nafas gak sih?
Iya bener.
Sampai khawatir segitunya anak ada apa-apa saat tidur gitu.
Bener, bener banget.
Jadi, ya itu kerasa sih. Tapi memang perlu di, jadi gimana kalau misalnya nanti sudah pemecah perhatian Hana jadi pusat perhatian kalian berdua, cara kalian
kita
sendiri.
Iya, jadi gimana? Kita ya itu lebih banyak dijadwalin tadi ya. Misalkan date night kita bukan date night, bahkan date brunch kita jadwalin seminggu sekali. Terus yang untuk hari-hari habis Hana tidur kita Netflix and chill 1 jam gitu. Jadi benar-benar yang nonton, kan anaknya udah tidur kita nonton, terus habis itu ya ngobrol sedikit, ngebahas filmnya atau ngebahas apapun tentang hari itu atau ada concern apa, jadi baru bisa diumumin. Karena kalau punya anak kita gak bisa ya ngomong, kayaknya anaknya mau ikutan ngomong gitu kan. Misalkan kalau lagi sama-sama gini tiba-tiba lagi diem-diem main-main, terus kita ngomong Sam apa gitu kan, bahas topik apa, tiba-tiba anaknya heboh gitu kan mau ikut ngomong. Jadi emang ya udah harus tunggu dia tidur dulu.
Nonton juga susah banget ada anak. Ini pasti ya dia gak boleh nonton. Ya ada ini yang gak boleh nonton.
Asli kita tuh buat kita nonton ya kayak misalnya Netflixan gitu, buat kita susah kalau mau ada anak kan. Kadang-kadang ya yang ini ada unsur-unsur romance-nya. Ya yang ini ada violence-nya. Ya jadi ya udah deh akhirnya ngikutin mereka nonton mulu gitu kan.
Akhirnya sampai bosen tuh Coco Melon dari dulu sampai sekarang. Ya itulah, jadi memang gak jadi, karena aku memahami bahwa memang anak itu cinta biologis lah ya, boleh bilang. Apalagi kalau anak kandung tuh rasanya tuh kayak gampang banget, lebih mudah, lebih natural mencintai anak dibanding mencintai pasangan yang benar butuh lebih effort gitu. Anak pun effort dengan artian dia ngetes kesabaran segala macam, cuman pasangan tuh lebih lagi karena gak ada elemen koneksi naturalnya itu batinnya. Jadi ya itu usaha-usaha yang dilakukan mungkin it works ya sampai sekarang ya.
Iya harus apa ya, kita menemukan harus intentional sih ya. Kita harus sadar bahwa kita butuh yang namanya romance itu. Meskipun udah gak se-sparkling, shining, shimmering, splendid kayak dulu gitu kan. Tapi ya that spark can still happen if we are intentional. Kalau kita mau ada spark itu ya kita usahakan sparknya gitu kan. Mungkin gak seotomatis seperti dulu lihat dia deg-degan gitu kan. Kalau sekarang deg-degannya yang lain gitu ya mungkin.
A different kind of spark mungkin.
Yeah.
Kalau dulu tuh begitu dia, oh dia juga ternyata suka gue, rasanya tuh semriwing gitu. Shining, shimmering, splendid. Itu saat bersambut. Tapi mungkin sekarang spark yang kita rasakan sekarang tuh kayak, wah dia tuh mirip banget sama kamu ya ternyata bagian sini. Dan itu kayak merinding kadang-kadang. Ih mirip banget di sini. Atau mirip sama diri sendiri. Oh ternyata dia udah bisa ini si anak. Itu kebisaan suatu anak adalah cerminan orang tuanya ngapain kan. Atau kemundurannya atau ke challenge-nya dia juga cerminan orang tuanya ngapain gitu.
Betul.
Jadi hal-hal yang kayak, oh this is very emotional, this is very bukan gak bisa dipikirin logis kenapa dia begini, hal-hal kayak wah ternyata ini spark-spark seperti ini yang kayaknya bukan spark dia antar kita lagi, tapi anak sebagai penambah spark kadang-kadang dalam hal itu. Tapi kalau kita melakukannya secara benar mungkin.
Betul.
Benar gak sih masuk akal?
Masuk.
Masuk akal. Nah kalau dia kalau sama pernah bilang tentang hubungan itu komitmen 100%-nya seperti apa. Kita juga pernah lihat konten si siapa yang bilang hubungan itu gak bisa pernah fair 50-50 ya.
Yeah.
Jadi hubungan itu harus ketemu di tengah, persis di tengah itu kayak jarang terjadi. Kadang-kadang dia yang abis tenaganya.
Iya. Yeah.
Kita yang nyamperin, kita yang bantuin. Kayak misalnya anak lagi cocok, dia suami lagi capek, istri bantuin soal anak. Dan sebaliknya. Hal-hal seperti kapan kita menentukan kita maju 100% atau 80%. Atau kita yang udah capek banget, bandwidthnya udah abis, harus mundur bisa.
Betul sih.
Gimana hubungan tentang bagaimana membagi persentase cinta di diri.
Iya itu komunikasi ya.
Benar banget sih, itu gak bisa hitung-hitungan, benar setuju. Jadi kalau mau dibilang harus selalu 50-50, gak bisa. Karena kita gak tahu di jam berapa, di waktu energi tank kita lagi level apa masing-masing. Jadi penting untuk ya komunikasi gitu kan, komunikasi bahwa saya capek, sorry saya gak bisa pegang Hana sekarang, boleh gak kamu backup dulu.
Itu time out nih, keluar rumah dulu deh, mau ngopi dulu sendiri, benar-benar udah.
Sejauh itu ya kadang-kadang, gak bisa deh gue hari ini gak mau lihat Hana sama sekali misalkan overload ya. Mungkin Hananya baik-baik saja, cuman something wrong at work atau something yang dia memang harus lakukan sendiri atau gue juga.
Oh you guys do that ya?
We do that too, time off from each other, ini kasih me time buat mamanya atau buat gue. Terus kedua mungkin gender roles ya, kita udah blur. Kalau gender role ini laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Menurut kita itu hati-hati gitu kalau terlalu mengkotak-kotakan gitu ya. Misalkan bapak-bapak gak boleh masak atau gak boleh ganti popok kan ada yang masih percaya kayak gitu. Buat kami hati-hati karena kalau justru kalau kita berani saling pegang gitu ya role satu sama lain, jadi lebih kuat ya, lebih banyak kerjaan kamu yang aku bisa handle, sebaliknya juga gitu kan.
Ya karena banyak hal juga yang mungkin kita pikir ini kerjaan cowok nih gitu, tapi ternyata cewek bisa lebih comfortable mengerjakan. Contohnya nih pas kapan di rumah lagi kemasukan tikus, aku pikir saya lebih berani. Ternyata saya yang lebih berani yang tutup lem tikus ya buang ke depan. Tapi di satu sisi misalkan nangkep apa ada kecoa, nah ternyata saya yang lebih berani. Maksudnya kadang-kadang kan ya kita nggak tahu lah ya lebih pinter yang apa strengthnya di mana gitu, di pihak yang cowok atau yang pihak yang cewek. Karena kadang-kadang kalau kita ngikutin gender roles, oh ya harusnya ngerakit IKEA cowok nih, ternyata ceweknya lebih bisa ngerakit kan ada juga gitu ya. Jadi yang penting komunikasi aja dan gak gengsi. Nah ini kan kemarin sempat yang viral tuh yang soal ngomongin
galon
nikah harus 1M dulu.
Nikah 1M.
Nah menurutku sih kalau daripada sekedar punya 1M tapi lebih enak lihat karakter dan kita bisa ngobrolnya tuh selevel atau enggak. Karena kan kalau udah jadi, kalau menikah dan jadi partner paling enak kalau kita ngomong udah selevel ya. Mungkin kalau partner bisnis kan juga sama ya.
Yeah.
Kalau udah ngomongnya tuh udah gak selevel, maksudnya kayak dia lebih sombong atau kita ngeliat kayaknya kok kita ngomong gak nyambung ya, saya ngomong A, dia gak bisa nangkep gitu. Nah itu kan jadi susah ya komunikasi dan planning apapun ke depannya. Mungkin menikah juga sama, lebih dari financial, kayaknya yang paling penting adalah karakter dan pas ngomong tuh kita selevel, bisa gak lebih kita ngeliat pasangan ya kita di bawah ataupun gak ngeliat pasangan kita lebih di atas. Jadi ngomongnya tuh bisa lebih nyaman gitu.
Benar. Ketika kita punya apa ya frekuensi komunikasi yang setara rasanya emang lebih enak. Jadi kalau Ciklo juga bilang kan soal visi yang sama gitu. Nah itu juga kali yang ngaruh, makanya gak ngeliat pasangan itu di atas kita atau gak ngeliat pasangan itu di bawah kita gitu kali ya. Nah tadi balik lagi deh, aku menarik banget nih soal roles tadi yang kadang-kadang mungkin kita gak ada gender roles gitu kan ya. Pekerjaan laki-laki kita juga kerjain dan sebaliknya misalnya. Nah ini kan Ciklo dia ini sebagai CFO di rumah ya kan. Nah apa sih yang bikin Kosem nih memandatkan CFO ini kepada ibu gitu kan untuk ngambil peran ini yang kadang-kadang nih di dalam rumah tangga nih mungkin teman-teman juga menganggap bahwa urusan uang yaudah deh itu kan urusan suami aja deh, urusan laki aja deh, gue tinggal terima transferan, gue tinggal beli-beli, tinggal bayar aja deh, pokoknya yang ngatur-ngatur biar laki gue aja. Ada yang kayak gitu dan aku rasa cukup banyak nih yang kayak gitu. Nah kalau menurut Kosem sendiri apa sih yang membuat faktor apa namanya Ciklo ini bisa menjadi CFO di rumah?
Oke, ke istri gitu
ya. Ya, ke istri.
Sebenarnya time tested juga. Jadi kita kan mulai dari apa benar-benar semua dari nol gitu ya. Kalau aku dari nol, nah mungkin Klau ini dari minus. Jadi aku ngelihat dia tuh dengan gaji fresh graduate berapa 11-12 tahun yang lalu.
Ya, 5 juta.
5 jutaan sebulan itu men-tackle banyak hal dalam kehidupan pribadinya. Adiknya masih sekolah, waktu itu butuh laptop, dia beliin. Terus apa orang tuanya ada utang kartu kredit, dan itu bisa berapa? 50% dari salary kamu tiap bulan. Pelan-pelan. Untuk membayarin itu pelan-pelan, ya. Akhirnya lunas. Jadi aku ngelihat dia tuh, ya selain tadi baik hati ya, makannya paling terakhir. Dia juga good with money gitu, dia juga bijak lah mengatur keuangan. Dan apa banyak hal-hal yang aku pikir, milestone hidup kayak, oh aku bakal butuh support nih dari orang tua nih dalam hal menikah, punya mobil pertama dan segala macam. Ternyata kita bisa lewatin sama-sama dan itu seringkali ya di drive oleh Klau gitu untuk pembukuannya, untuk keuangan planningnya segala macam gitu. Dan kita banyak ambil langkah-langkah yang kayak berani ya, maksudnya umur baru 20-an, bangun rumah sendiri, ambil tanah yang agak gede ukurannya gitu, terus benar-benar manage kontraktor sendiri di lapangan. Biasanya kan orang bangun rumah sendiri itu rumah kedua atau rumah ketiga gitu. Usia udah 30-an ke atas, nah kita di bawah itu dan jadi jalan gitu. Jadi yang bikin aku akhirnya percaya ya emang udah kelihatan hasilnya gitu, terbukti. Terbukti kualitasnya
luar biasa gitu. Jadi sih. Ini mungkin ya memang kalian dikenalnya sebagai pasangan frugal living ya. Jadi terlihat ini ngaruh gak sih ke apa ini memang values yang menguatkan menjadi ciri khas kalian yang berdasarkan itulah Sparks ini terus berjalan. Satu belief yang dipercayakan bareng berdua yang memang hidup live it, through it sampai akhirnya ya sekarang ya udah memang udah segitu cocoknya sehingga karena satu value itu. Apa ini pengaruh frugal living ke hubungan kalian?
Iya kalau dibilang pengaruh frugal living ke hubungan itu besar ya, kalau apalagi kalau kita ngelihat benar-benar kita come from scratch sampai sekarang itu kadang-kadang gue tuh mikir sendiri terus kayak amazed sendiri gitu, gila gue dulu benar-benar pernah di ada titik naik motor ke kantor kehujanan basah semua terus pulang lagi ganti baju lagi gitu ke kantor terus sekarang udah bisa naik mobil ya puji Tuhan alhamdulillah gitu dan ada ini semua itu benar-benar ya of course grace of God juga gitu. Tapi gue ngeliat di sisi kitanya tuh kami berdua kompak mengatur apa yang Tuhan sudah titipkan gitu. Rezekinya tuh sudah dititipkan, iya betul. Tapi kami berusaha benar-benar manage itu dengan baik gitu. Dan apa ya, kalau dibilang hubungan suami istri ya makin timbul rasa kagum gitu loh. Gue dari cowok ngelihat ke cewek, gila nih cewek makin hari makin keren gitu kan, kayak gitu. Mana tambah ganteng nggak saya?
Kasih. Oh, minta apa nih? Minta PS atau apa nih biasanya? Curiga.
Karena kan value dasar pernikahan kan salah satu yang you know alasan berantem, alasan pisah itu ada ekonomi selalu banyak di pasangan di luar. Entah itu masalah kebanyakan duit mungkin atau yang jelas kebanyakan masalah perbedaan pendapat tentang uang. Tapi ini esensi yang kuat ini di kayak jadi awareness tentang financialnya tuh segitu kuatnya di antara kalian menurut kita. Jadi apapun pergerakan mau beli apa, mau spend apa, mau nanti nabung buat apa tuh kayaknya semuanya tuh pasti ketrack ya. Jadi everything based on that. Mungkin nggak bukan buat semua pasangan. Betul. Bisa kita sih nggak bisa ya program. Bingung yang ada stress tadi. Tapi we admire that a lot, apalagi cocok banget ke kalian gitu kayaknya. Emang live through it gitu. Itu yang amazing sih. Teman-teman kalau mau lihat kontennya tentang frugal living sejauh apa yang dilakukan oleh Kosem dan Ciklau itu ada di YouTube-nya ya.
Nah, sekarang kita nih punya satu pertanyaan lagi untuk pertanyaan penutup. Nah, ini di sini di depanku.
Okay. Ceng-ceng.
Ini nggak tahu, yeah, ini surprise question.
Sudah ada kartu di sini. Kita akan minta Cikelo ambil satu dan Kosem juga ambil satu.
Wow.
Oke, okay, dan seru. Saling menjawab.
Oke.
Okay. Bismillah.
Siapa duluan?
Boleh dilihat?
Yuk, oh, boleh. Dilihat, siapa duluan?
Tapi jangan kasih lihat pasangannya.
Oke.
Okay. Oh, oke. Okay. Ini maksudnya kita baca tanyain ke dia.
Iya.
Oke.
Okay. Semoga aman ya kalau
enggak aman. Ya, kalau enggak aman
ini masih bisa di-cut.
Masih bisa di-cut.
Oke. Okay. Aku mulai ya. When was the last time I made you upset and you didn't tell me? Waduh. Sering ini
sering sebenernya. Ya, ini kan Mbak Nuce juga pasti berasa kan, kecil daripada ribet udah deh di
gitu ya, nggak usah bilang ya, katanya komunikasi.
Biasanya berasa sih temperatur rumah tuh langsung turun.
Waduh, waduh,
agak
waduh,
dingin gitu ya, biasanya agak dingin.
Terus how can we handle the situation better next time, katanya gitu.
Mungkin Mas Arya tau kan yang terakhir mungkin soal mobilnya.
Oh, paling sebel cerita tentang AC, AC. Oh, yeah. AC mobil.
Kan kita memang beli mobilnya second, mobil Eropa. Dan mungkin kami atau saya kali ya belum siap untuk menanggung biaya jajan mobil Eropa. Jadi ini sudah tahun ke hampir tahun ke-10 ya usia mobilnya.
Usia mobilnya.
Dan kita sudah pakai hampir 6 tahun. Jadi ya mulai banyak-banyak jajan dan itu saya sebel. Kayak ini jujur ini mobil bisa gak sih kita beli yang apa Suzuki aja gitu atau ayo jadi menyebut yang, merek ya pokoknya mobil-mobil lebih, Jepang yang lebih low cost
karena
aja
ngitung
gitu
maintenance-nya.
Ya. Okay, ya, okay. Tapi Sam kayaknya suka enjoy, dia enjoy nyetirnya, pengalaman naik mobil itu ya jadi kadang-kadang agak sebel ya karena kan ini secara finansial nggak wise. Gitu ya sebenarnya, boros lah hitungannya. Cuman kan ya again nggak semua hal di dalam hidup ini kita bisa atur, bisa menilai dari seberapa hemat atau seberapa frugal. Kan kita juga manusia biasa ya, kadang-kadang kan perlu that sinful enjoy.
Suami lihat tuh, suaminya udah dibela sendiri, tadinya aku mau belain loh. Tapi kan ada bedanya rasanya, gak apa-apa Sam lah gitu. Tapi udah paham sendiri suaminya.
Udah paham,
jadi kayak
udah tercuci otak.
Ya.
Oke, okay, oke. Okay.
Apakah perlu, how can we make that better?
How can
apakah
we handle the situation better next time?
Ya udah.
Next time ganti mobil. Ya udah. Ganti mobil Jepang.
Ya, you win some, you lose some gitu ya. Kadang kita harus choose our battle ya. Kalau semuanya kita mau beresin sesuai dengan apa yang kita mau, kan ya itu bukan marriage juga ya, bukan partnership juga.
Oh, jadi, that's good. Choose our battle. Gue juga sempat baca kemarin, couples need to fight. Fight-nya seberapa sehat itu yang jadi masalahnya, apakah violent atau apa itu segala macam juga jadi masalah, berapa sering juga ngaruh. Tapi gak fight juga, sama sekali gak fight itu juga menjadi pertanyaan. Is it avoidance atau memang gak ada masalah gitu. Ada bisa jadi yang kayak, Ciklo bilangnya adalah we can't fight every battle, some battle you have to fight our battle, sampai di choose ya, dipilih battle-battlenya ada. Jadi memang avoidance campur dengan choosing our battles lebih tepatnya lagi kayak gitu kali.
Oke, okay, baiklah. Nah, next. Question.
Is there anything I used to do in the beginning of our relationship that you like but I stopped doing?
Oh, yang udah gak dilakuin lagi, ada gak?
Padahal dulu aku suka.
Baik masih tadi.
Baik masih ya kan.
Frugal masih. Bingung nih.
Sebenarnya udah dibahas tadi sih yang soal kita sekarang punya anak kan gitu. Jadi I think in the beginning of our relationship we travel more, we hang out more outside dan lebih sering jalan jajan gitu ya. Weekend tuh hampir pasti selalu ngemol jalan gitu kan. Kalau sekarang mungkin ada hari-hari di mana weekend di mana kita nggak keluar sama sekali gitu. Yeah. Kadang-kadang sumpah kan udah gitu WFH lagi. Jadi dari Senin ketemu Senin lagi.
Lagi.
Udara tangsel lagi yang kuhirup gitu kan.
Hari apa ya gitu.
Kapan ya keluar gitu. Ya udah tapi ya mungkin in a way it's my responsibility juga untuk keep up to the schedule yang kita udah set kan. Sebenarnya kan kita udah punya sistemnya, which is seminggu sekali harusnya jalan bareng gitu. Nah kadang-kadang gue juga sibuk, kadang-kadang harus mengerti juga dia masih ngantor gitu, harus meeting-meeting keluar. Jadi ya mungkin ini problem buat berdua kali ya untuk di solve apa namanya, gue juga harus ngingetin juga gitu. Kalau suami begitu, kalau mau komplain ya, tapi saya juga bertanggung jawab. Jadi gak kenal 100%.
Kayak langsung apologizing buat diri sendiri. Ya, tapi sorry ya, aku mau ngomong gini tapi sorry ya.
Tapi aku juga yang salah sih.
Ini salah kok. Persis banget. Persis sih, ini seperti yang aku mau sama Nucha juga waktu itu ditanya, sebenarnya masih pengen traveling lebih banyak tapi mungkin barriernya bukan diri sendiri atau pasangan, tapi anak memang.
Circumstances-nya,
kan? Keadaan. Anak memang ada jadwal sekolah lah, ada jadwal apalah, gak libur, apa segala macam, susah. Dan gak boleh sama anak juga ada. Hal-hal seperti itu yang mungkin kita...
Gak boleh anaknya.
Ya, nanti udah ngerasain. Belum. Gak boleh sama anak kita sekarang.
Iya, terus kalau travelingnya bawa anak, tapi kok kosnya jadi dobel-dobel ya.
Kosnya banyak banget. Terus ya, kita mau berdua aja nih. Ini ulang tahunnya gue lewat dalam 2 minggu, ulang tahunnya Nucha dalam 2 minggu, kita mau anniversary, itu belum boleh dikasih jalan berdua.
Ya, lalu, jadi kita bingung ya, nih izinnya gimana.
Masa mau anniversary ikut, bawa anak gitu.
Oh, dia pengen ikut lagi ya kan, jadi double. Ya,
jadi memang sama yang kita mau, kayaknya sepertinya waktu lebih banyak seperti yang dulu sama sebelum punya anak. Dan I think I can understand that a lot gitu. So banyak banget yang bisa kita pelajari hari ini menurutku, karena banyak kesamaan juga sih, jadi banyak relate-nya, banyak hal dalam mengurus anak, dalam mengurus, mungkin mengurus uang agak beda ya, tapi perasaan satu sama lain itu kayaknya banyak terwakilkan oleh Kosem dan Ciklau di sini. Dari aku senang banget ngelihatnya dari awal, bahkan cara cerita sukanya atau kenalnya awal gimana itu udah nunjukin spark, sampai akhirnya perjalanannya it shows a lot, the sparks are there, definitely. Dari Nucha?
Ya, belajar banyak juga dari Kosem dan juga Ciklau. Terima kasih banyak udah hadir sama-sama di YouTube podcast kita di sini. Mudah-mudahan teman-teman juga belajar ya bahwa untuk work on our marriage itu nggak gampang, apalagi setelah ada anak gitu ya. Semua challenge, tapi yang pasti tadi itu ya udah, we choose our battle gitu, karena mungkin setiap fase ada aja gitu kan ya ujiannya dan lain-lain, tapi yang pasti kita bisa ngelewatin itu dan bareng-bareng lah tadi dengan komunikasi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak lagi sekali lagi Kosem dan juga Ciklau. Jangan lupa untuk follow at parentalk.id dan juga at curhatbabu dan juga di YouTube-nya Samuel and Claudia, benar kan?
Betul. Ya?
Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di YouTube podcast berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan juga share konten ini. See you, bye.